Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Së pari njemi me titujt kryesor. Presidentja Jahjaga kërkon nga liderët partijak që të gjejnë më shpejt zgjidhje për ngërçin politik. Putin i premton Serbisë mbështetje në lidhje me çështjen e Kosovës. Obama organizon gardën kombëtare kundër ebolës. Dhjetra të vdekur nga urtëheqjet e borës në Nepal. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan Christopher Murphy nis vizitën dyditore në Kosovë. Ai takon sot presidentin Atifete Jahjaga, ndërsa të shtunën mban ligjërat me studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë. Turneu i tij në Ballkan përfshin edhe Shqipërinë, Serbinë, Kroacinë dhe Malin e Zi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka urdhëruar Pentagonin që të bëjë gati trupa të gardës kombëtare për të ndihmuar trajtimin e virusit Ebola në Afrikën Perëndimore. Shtetet të Bashkuara kanë thënë tashmë se do të dërgojnë 4000 ushtarë në këtë vend për të ndihmuar ndërtimin e njësiteve të trajtimit, por forcat amerikane nuk do të ofrojnë kujdes të drejtpërdrejtë për të sëmurët. Afro 4500 njerëz kanë vdekur nga shpërthimi i fundit i virusit Ebola, shumica atyre në Liberia, Sierra Leone dhe Guine. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se kryeqyteti i Irakut Bagdadi aktualisht nuk kërcënohet nga militantët e Shtetit Islamik, edhe pse ata kanë pushtuar provincën e Anbarit, e cila ndodhet pranë. Zëdhënësi i Pentagonit, admirali John Kirby, ka thënë se forcat irakiane të sigurisë vazhdojnë të mbajnë pozitat e tyre mbrojtëse rreth Bagdadit. Komentet e Kirbyt janë bërë pasi gazeta amerikane Washington Post ka raportuar se mortaja të hedhura nga militantët e Shtetit Islamik kanë rënë në qendër të Bagdadit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka atakuar mbrëm vonë në Milano kancelaren gjermane Angela Merkel. Dy zyrtarët kanë biseduar për përmirësimin e armpushimit në lindje të Ukrainës, si dhe për çështjet e gazit. Kryetari i shtetit rus do të ketë sot takime me lider të tjerë të huaj, përfshir presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Putin ka arritur në Itali pas qëndrimit disa orësh në Beograd, ku ka ndjekur paradën ushtarake me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të kryeqytetit serb nga forcat naziste. Zyrtarët në Nepal thonë se së paku 27 persona kanë vdekur nga stuhit dhe urtëheqjet e borës. Ekipet e emergjencës kanë thënë se shumica të vrarëve janë shtetas të huaj që kanë qënë duke ngjitur malin e Himalajeve. Mësohet se së paku 70 njerëz vazhdojnë ende të jenë të zhdukur, ndërsa dhjetat të tjerë janë shpëtuar nga ekipet e emergjencës. Operacioni kërkimeve është duke vazhduar ende. Stuhit e papritshme kanë ardhur si pasojë e tajfunit që ka goditur Indin disa ditë më herët. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë të nderuar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si komentohet sot në gazeta Zenel ngërçi politik?
E përditshme e tribuna Valona në këtë temë sjell vlerësimet e analistëve politik sipas të cilëve njëri prej opsioneve të fundit për krijimin e institucioneve do të ishte një qeveri teknike, por që siç thekson gazeta vendi ende nuk është futur në fazën emergjente të krijimit të institucioneve. Duke vënë pas se ende nuk janë shterur mundësit për formimin e institucioneve, qarqet analitike theksojnë se qeveri teknike formohen në situatat e jashtëzakonshme dhe kanë mandat të caktuar për shkak se gjithë përfshirje në qeveri e cungon jetën parlamentare, debatin parlamentar e bashkë me këtë dhe demokracinë e cila bazohet në një sistem të llogarivënjes dhe mbajtjes në përgjegjësi. Por, siç ka vënë dukje e përditshmja tribuna, analistët politik konsiderojnë se në rast të krimit të një qeverie teknike, zgjidhja më mirë do të ishte që kryeministri të mos dilte nga partitë politike, por nga jashtë. Kësaj do të mund të merret ndonjë figurë konsensuale, Por jo nga partitë politike, ashtu që qeveria teknike do të kishte konsensus si në partive politike për të zbatuar disa politika, si që janë reforma kushtetuese, reforma ligjore në sistemin zgjedhor e tjera. Për ndryshe, gjarqet analitike konsiderojnë se çfarë do qeveria teknike që do të kalon të më shumë se 6 muaj do të ishte problematike për vendin. Valona?
Në qendër të vëmendjes, Zenel mbetet edhe më tutje incidenti në ndeshjen Serbi-Shqipri në Beograd. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Në këtë temë, Valona e përditshme e koaditore vlerëson se për tej fondit sportiv, një ngjarje e tillë ka konsekuenca politike. Një pamje e tillë sipas gazetës dëshmon se sa larg pajtimit është Ballkani dhe sa lehtë mund të ndehen gjakrat dhe mendjet në këtë rajon. Koaditore ka vënë pas se çmenduria e ultranacionalizmit të atyshëm serb kaloi shpejt nga fusha në gjithçka publike, në një propagandë që serbet me mjeshtri, por turpshëm e zotrojnë gjithherë. Kësisoj gazeta vlerëson se politika e ushqyer nga një propagandë e orkestruar arrin kulmin e hipokrizisë teksa një kryeministër serb fajson shqiptarët për incidentin në fushën e shtetit vet, teksa një ministër i punëve të jashtme thotë se serbet nuk janë përgjegjës për dhunën në një stadium të mbushur ekskluzivisht me serb, një ministër serb që kërkon nga Shqipëria kërkim falje drejt Serbisë dhe në fund një president serb që i quan shqiptarët të çmendur e Shqipërinë vend jo normal për shumë vite. Por e rëndësishme për palën shqiptare është ruajtja e qetësisë dhe trajtimit me dinjitet të një provokimi të tillë dhunë në Beograd, shkruan postierash në këtë temë përditshmja koaditore. Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë luftimin e korrupsionit. Pavarësisht disa zotimeve të prokurorisë së shtetit për t'i dhënë përparësi trajtimit të aferave korruptive, në praktik prokurorët nuk kanë treguar ndonjë performancë mbreslënëse. Gazeta thekson se do të mjaftonte për një prokuror të vëmendshëm e guximtar të shohë vetëm se si zyrtarët shtetëror janë pasuruar, kanë blerë patundshmëri për vete dhe fëmijët e tyre në Kosovë, në Shqipëri apo edhe në ndonjë shtet tjetër në mënyrë të paligjshme. Por fatkeqësisht, siç thekson Kosova sot, ulëmtimi i origjinës së pasurisë që shpije edhe tek argumentimi të qenit i korruptuar nuk është cilësia e hetimeve të prokurorëve kosovar. Disa prej tyre madje mund të jenë vetë viktima të korrupsionit dhe dikush edhe atyre u ka mbyllur gojen, thekson Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Presidentja e Kosovës, Sati Fete Jahjaga, u ka bërë sërish thirrje liderëve të partive politike që do gjejnë sa më shpejt të zgjidhjen për formimin e institucioneve të reja. Jahjaga ka thënë se Kosova nuk mund të lejoj krizën politike, financiare dhe buxhetore nga sa ajo do t'i dëmtonte qytetarët dhe partneritetin strategjik ndërkombëtar. Këto qëndrime ajo i ka kumtuar të njëjtën pas përmbylljes së rrethit të ri të bisedimeve me partitë politike. Kronike Zjedin Gashit.
Presidentja Kosovës, Sati Fete Jahjaga, nuk ka marrë ende ndonjë opsion si zgjidhje nga partitë politike se si të tejkalohet kriza rreth formimit të institucioneve të reja. Pas përmbylljes së rrethit të ri të bisedimeve me liderët partiak, Partia Demokratike Kosovës në njërën anë dhe bloku i partive LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër, vetëm i kanë përsëritur qëndrimet dhe pozicionet e tyre fillestare, ndërkaq Jahjaga u ka bërë me dije sërish liderëve partiak se zgjidhja duhet të gjendet në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje. Liderët e partive politike, parlamentare dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet të gjejnë zgjidhje konform kuadrit kushtetues dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese, si dhe duke i u përmbajtur parimeve dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentes. Aty thuhet po ashtu se Kosova nuk do të mund të lejoj krizën politike, financiare, buxhetore, sepse kjo do t'i dëmtonte qytetarët dhe partneritetin e saj strategjik ndërkombëtar. Pas takimeve të ndara që zhvilloi të mërkurën me liderët e PDK-s, Vetëvendosjes dhe Partisë Nisma, Jahjaga pritet në takime të veçanta edhe kryetarin e LDK-s Isa Mustafa dhe atë të AAK-s Ramush Haradinaj. Pas takimit, kryetari Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka përsëritur se zgjidhja duhet të gjendet duke respektuar sistemin parlamentar ku vendos shumica në kuvend. Sipas tij, bloku LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje e përbëjnë këtë shumicë, andaj i ka kërkuar Partisë Demokratike që të tërhiqet.
Zgjidhja do të jetë vullnet i gjitha palëve, edhe vullnet i koalicionit pas zgjedhor, që përfshin LDK-n, Vetëvendosjen, AK-n dhe Nismën, por para gjithash vullneti Partisë Demokratike dhe koalicionit Partisë Demokratike, për arsye se ata edhe pse kanë dalë parti e parë, nuk kanë partner të koalicionit dhe nuk mund të qeverisin vendin pa siguruar shumicën në kuvend.
Ndërkohë edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përmendur vetëm opsionin që ka ofruar koalicioni pas së zgjedhor për formimin e institucioneve.
Ata që kanë kriju shumicën e fitojnë drejtën me ndërtu institucionet, ai që ka dështu me kriju një shumic ose me i taku një shumice, atëherë reflekton e hap krahun.
Megjithatë, një ditë më herët lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi ka përjashtuar mundësinë që të tërhiqet në opozitë. Ai sërish ka përsëritur se institucionet duhet të udhëhiqen nga partia e tij si fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit. Mirë po, koalicioni pasgjedhor deri më tani e ka përjashtuar mundësinë e lëshimeve dhe kompromiseve me Partinë Demokratike. Sidoqoftë, presidenti Jahjaga i ka rikujtuar sërish partitë politike se mungesa e zgjidhjes mund të çojë vendin edhe drejt të zgjedhjeve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është zotuar se do të vazhdojmë mbështetjen për Serbinë në lidhje me çështjen e Kosovës. Putin i ka bërë këto komente gjatë vizitës në Beograd. Dëgjojmë në minutat vijues detajet nga kjo ngjarje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë vizitës në Beograd ka premtuar mbështetjen e vazhdueshme të shtetit të tij për Serbinë. Putin është ftuar në paradën e parë ushtarakët të Serbisë në rreth 30 vjet, e cila zhvillohet me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të Beogradit nga forcat naziste. Në aeroportin Nikola Tesla të kryeqytetit serb, Putin është pritur nga presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, ministri i punëve të brendshme Nebojša Stefanović dhe ambasadori i Serbisë në Rusi Slavenko Terzić. Në konferencën e përbashkët për gazetar me Nikolićin, Putin ka thënë se Rusia ka mbështetur Serbinë dhe do të vazhdojë ta mbështesë, se Rusia nuk bën tregti me miqësinë dhe se lidhjet ekonomike midis dy vendeve kanë tendenca të rriten. Ai po ashtu ka përmendur edhe Kosovën, pavarësinë në së cilës e kundërshtojnë si Serbia ashtu edhe Rusia. Qëndrimi i Rusisë në lidhje me çështjen në Kosovës është çështje parimi. Ai nuk bazohet vetëm në miqësinë tonë dhe lidhjet tona të afërta, por edhe në të drejtën ndërkombëtare po ashtu. Është qëndrim parimor dhe nuk mund të ndryshojë, ka thënë Putin. Duke ju referuar kësaj çështje, presidenti i Serbisë Nikolić është përgjigjur.
Danas nami dragocena vaša podrška.
Ne sot vlerësojmë mbështetjen tuaj në ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë, sidomos në lidhje me Kosovën, ka thënë Nikolić. Nga Pallati i Serbisë ai ka porositur se Serbia do të vazhdojë të ruajë marrëdhëniet miqësore me Federatën Ruse.
Serbia takođe vidi u Rusiji svog velikog saradnika.
Serbia sheh Rusin si aliat të madh dhe partner. Serbia nuk do të bëjë kompromis me parimet e saj. Ne po ashtu nuk kemi zgjedhje tjetër. Nuk mund të bëjmë ndryshe. Bashkëpunimi ekonomik përcjell partneritetin ton, ka thënë Nikolić. Ditë më parë ai është zotuar se Serbia nuk do të vendosë sanksione Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë, edhe pse një gjë e tillë i është kërkuar nga Perëndimi. Pas takimit me Nikolićin, Putin ka takuar edhe kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Dy zyrtarët janë përqendruar në bashkëpunimin ekonomik.
Želim da vam se zahvalim na tome što je danas Serbia.
Dua t'ju falenderoj sepse Serbia, me sa më duket mua, është i vetmi vend evropian i cili mund të eksportojë mish deri në Federatën Ruse, dhe në këtë drejtim rritja e eksportit ton është gati e pabesueshme, është shprehur Vučić. Në pritje të Putinit, dyqanët nëpër Beograd kanë shitur bluza me fotografinë e tij. Asgjë më mirë nuk ka mundur të na ndodhë. Putin është personalitet i famshëm. Ai ka shndruar një vend që ishte në prag të falimentimit në një fuqi botërore, ka thënë një qytetar serb me emrin Vukan Baričanin. Serbia ka lëvizur për 4 ditë paradën e ushtrisë vetëm për t'ju përshtatur agjendës së Putinit. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Presidentja Jahjaga kërkon nga liderët partijak që të gjenë më shpejt zgjidhje për ngërçin politik. Putin i premton Serbisë mbështetje në lidhje me çështjen e Kosovës. Obama organizon gardën kombëtare kundër ebolës. Vjetra të vdekur nga urtëqet e borës në Nepal. Të gjuesë ndëruar këtu edhe mbyllim këtë edicion me lajmet dhe zhvillimet të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshëm.